Deplayar Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Göktepe'de neşe gasatçılarına karşı operasiya geçirildi. Türkmen sürücülerinin aylıklarından sonki 4 ayın koşmaçaları iyin alınıya. İstanbul aeroportundaki Türkmen yaşlısı kovuldu. Onun yerine başkalar geldi ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur ulan filmin yoksun anını kurban tanış ediyar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen geçiren duşugyndan soň Kremlle çykyş edip Ukrainany NATO kabul etmelerligini sebäbi ýurdun Krimi harby ýollary bilen ýygyna gaýtaryp almak isleýändigini aýtdy. Şu aralykda Putiniň Angliýanyň premier-ministri Boris Johnson bilen 2-nji fevralda telefonda urlaşyp ýygzamlaşan diplomatiýa arasynda Moskwanyň Ukraina bilen serhetde goşun toplap çolmak howatyryny döretmek bilen baglanyşykly dartgynlygy goşatmaga synansyktygy habar berildi. Johnson 1-nji fevralda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky bilen gepleşik geçirmek üçin Kiýewe sapar etdi. Ol 100 mingden gowrak rus goşunynyň Ukrainanyň serhedine toplanmagyny, belki-de öz ömrüniň dowamyny Ukrainaga garşy görkezilen iň uly düşmançylyk hökmüne häsiýetlendirdi. İlkinji rus aýagy Ukrainanyň çägini geçen pursatyndan başlap Angliýada işe girilijek sanksiýalar we beýlek çäreler toplumy taýýar edildi diýip Johnson aýtdy. Putin 1-nji fevralda Ukrainanyň serhedinin golaýyny 100 mingden gowrak rus goşunynyň toplanmagy bilen ýüze çykan kriz wagtynda ilkinji möhüm çykyşyny etdi. Ol Kremlin Birleşik Ştatlardan we NATO'dan alınan ýazmaça jogaplary üns bilen öwrenýändigini, ýöne orsiýetiň esasy adalaryna üns berilmejeginiň eýýämden belli bolanyny aýtdy. Täzik häkimiýetleri Täzikistanly migrantlaryň orsiýetdäki lideriniň Merkezi Aziýa döwletine ekstradisiýa edilendigini ilkinji gezek tasdyk etdi. Ol geçen ay ýitirim bolup garynaşlarynyň we dostlarynyň arasynda ullukan alada döredipdi. Başprokuror Ýusup Rahman 2-nji fevralda duşanbedäki jurnalistlere Amreddin Allawatsoýewiň täzik häkimiýetleriniň eden anyklaşdyrylmadyk jenayet aýplamasy esasynda orsiýetden ekstradisiýa edilendigini aýtdy. Täzikistanyň käbir habar serişdeleri şol wagt Allawatsoýewiň 13-nji ýanwarda Duşanbe şäherine ekstradisiýa etmek üçin orsiýetde alınıp gaçylandygyny aýtdylar. Emma täzik häkimiýetleri bu aýdylanlary ret etdi. İçeri işler ministrliginiň şol wagt Adatlyk radiosynyň täzik gullugyny aýtmagyna görä Allawatsoýewiň ady gözlenýän raýatlaryň sanyny girdilmändir. Allawatsoýewiň ýitirim bolmagy aýdylmagyna görä prokurorlaryň noýabr aýyna durnuksyz sebitde uralan we 3 adamyň ölmegine, anyň 17 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan 4 günlük demonstrasiýa boýunça täze derňewleri başlamagynyň ideýany gabat geldi. Sebit paýtagty Horukda 25-nji noýabrda uralan demonstrasiýa howpsuzlyk güýçleri adam alyp gaçmakda aýplanan yerli ýaşaýjyny agyr yaralanan soň başlandy. Protestçiler onun ölümünün derin ölmeğini talep ettiler. Sayatların sözlerine göre demonstrantların yerli hükümet binasını ele geçirmeye sinanışma ulen hopsuzluk güçler meyreka odaştı ve başta parahatçılıklı başlanan yürüyüş zorluğa yazdı. Şol gün Dağlı Badaksan'ın orsiyeti işlemeye giden rehmet migrantlarının bir topori Horuk'taki demonstrantların eden talaplar yali talap bilen Täzikistanyň Moskwadaky ilçikanasynyň öňünde demonstrasiýa uradi. Allawatsoýewiň hem bu çäre gatnaşanyny gaýdylýar. Mukamlar köşkününü dutar senetçiliginin, dutar sadanlılığının ve bağışçılık sunuotunun UNESCO'nın adımdadın maddi del medeni mirasının sanığını giyirdilmek münasebetli davara geçirili deyip Türkmen metduoti havar veriyar. Tadakhanın mağlumatına göre UNESCO'nun maddi del medeni mirası korap saklamak varadaki hükümetara komitetinin geçen yılın dekavrını Paris'te geçirilen meclisinde Türkmen bağışçılık sunuotu arada karar kabul edilip UNESCO'nın Degişli güvenaması 30. yanvarda Aşgabada gelip koğuştu. Davarada çeper dörözülüğün halk ustasiyen ağda münasip olan dutar sularının ağıtları davaralı yağdayda ağlan edildi.